Hvað er í gangi með svo sokka? Ég finn ekki eitt einasta par, kallaði pabbi Viktors þar sem hann stakk höfðin á kafi kommóðuskúfuna. Mamma Viktor hristi höfuðið og horfði á Viktor. Hann pabbi finnur nú aldrei nokkuð skapaðan hlut, sagði hann og gekk inn í svefnherbergi til hans. Þú verður að drífa þig því gestirnir fara að koma. Viktor reyndi að brosa ekki. Hann sagði ekkert, heldur bara hélt áfram að borða ristaða brauðið sitt. Hann vissi hann hvað sokkarnir hans pabba voru. Þeir voru sko á góðum stað. Seinna um daginn sátu þau vinirnir heima hjá Viktori að skera út laufabrauð með fjölskyldunni. Krökkunum fannst gaman að skera litla þríhyrninga, kassa og hringi í deigið og gera fallegar kökur. Jólakötturinn mun ekki trufla neitt núna, við sáum það, sagði Viktor með öruggu brosi. Ég sá það, sagði Heiða hrifin. Vel gert, strákar. Núna þurfum við bara að bíða eftir að jólasveinarnir komi. Ó, já, sagði Hlynur spenntur. Ég hafði alveg gleymt þeim. Viktor brosti við tilhugsunina að hann hafi líka gleymt jólasveinunum. Ég vona þeir gefa okkur eitthvað fallegt í skóin, sagði Viktor. Mér lokar inn í að skauta, sagði Heiða. Mínir orðnir ónýtt. Jólasveinarnir gefa ekkert svoleiðis í skóin, sagði Viktor. Hvernig heldur að þeir geti haldið á svona stóru og þungu? Ég var alveg til að fá spila stokk. Þá getum við spila eitthvað skemmtilegt saman, eins og veiðimann, sagði Hlynur. Heiða og Viktor voru alveg sammála því. Það var góð hugmynd.